next time when we're going to swing for you is one of the good old favorites. That's Dinah, Dinah. Legate, boy. Are you ready? Cigar. One, two,
anyone finer in the state of Carolina? If there is any, you know, show to me, Dinah. The Dixie's blazing, we love the city gazing to the eyes of Dinah Lee. Baby, every night, one eye, shake with fine, oh, cause my dynamite, change your mind, baby,
Το πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τους δέκτες σας. Καλώς βρεθήκαμε. Ντοκονέαρ, η εκπομπή που αγαπά τον ντοκιμαντέρ και δίνει βήμα στους δημιουργούς του, όπως κάθε Σάββατο λίγο μετά τις 9. Χρόνια πολλά στον Αλέξανδρο και στην Αλεξάνδρα σήμερα, προτελευταία μέρα του Αυγούστου, έτσι του μεγαλύτερου μήνα του καλοκαιριού. Σαν να ήρθε το φθινοποράκι, βλέπουμε έτσι και κάποιες βροχές στη Δυτική Ελλάδα. Καλώς ήρθατε όσοι γυρίσετε τώρα από τις διακοπές σας, και εγώ σήμερα γύρισα και χαίρομαι που είμαι εδώ για αυτή εδώ την ώρα, για την ώρα του ντοκιμαντέρ εδώ στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Σήμερα οι μουσικές προέρχονται από το εξαιρετικό ντοκιμαντέρ, το αριστοτεχνικά δομημένο κινηματογραφικό δοκίμιο του Johann Grimon Prez, το soundtrack για ένα πραξικόπημα. Με τον Louis Armstrong ξεκινήσαμε και γενικά θα μας συντροφεύσει όλη αυτή την ώρα, αλλά και την επόμενη, στην μουσική σε 24 καρέ. Γιώργος Κέβης, αγαπημένος συνάδελφος Μέτρ στην φροντίδα του ήχου. Ντέπι Βρετού στο μικρόφωνο, δεν συστηθήκαμε. Και έχω τη χαρά να φιλοξενώ εδώ ζωντανά στο στούντιο μια σκηνοθέτρια που αγαπά πραγματικά πολύ τον ντοκιμαντέρ. Το έχει αποδείξει όλα αυτά τα χρόνια με την πορεία της. Είναι μια συνεπής εργάτρια σε αυτή την τέχνη. Διονυσία Κοπανά, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα, καλώς σε βρήκα.
Χαίρομαι πολύ που είσαι εδώ. Είσαι εδώ με αφορμή ως μέλος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, όπως είμαι και εγώ, είσαι εδώ με αφορμή λοιπόν το φεστιβάλ, το αφιέρωμα που έρχεται της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ με τα μάτια ανοιχτά, που είναι μια ετήσια εκδήλωση που έχει ως στόχο να προωθήσει και να αναδείξει το ελληνικό ντοκιμαντέρ, τιμώντας κάθε χρόνο τόσο τους νέους αλλά και τους πιο έμπειρους δημιουργούς. Φέτος είναι η 10η χρονιά που θα μας έρθει στην Ταινιοθήκη της Ελλάδος. Θα έχουμε την ευκαιρία να μάθουμε και για τα αφιερώματα και για το πρόγραμμα και από το Γιάννη Μισουρίδη, που θα έχουμε τηλεφωνικά σε πολύ λίγο μαζί μας. Και βέβαια εσύ θα μας μιλήσεις γενικότερα στο δεύτερο μέρος και για το ντοκιμαντέρ.
Ναι, χαίρομαι που θα μιλήσουμε και για το ντοκιμαντέρ και για το αφιέρωμα για τα «Στα μάτια ανοιχτά», που είναι πράγματι 10 χρονιές συνεχόμενες που δουλεύουμε όλα τα μέλη για να γίνει, να πραγματοποιηθεί αυτή η ωραία γιορτή, θα έλεγα, που το κάνουμε όλοι με μεγάλη χαρά, με μεγάλη αγάπη, για να προωθήσουμε το ντοκιμαντέρ όσο μπορούμε.
Εσύ έχεις αναλάβει και το κομμάτι των εργαστηρίων, το οποίο θεωρώ πραγματικά σημαντικό που υπάρχει σε ένα τέτοιο αφιέρωμα.
Την οργάνωση του εργαστηρίου την έχει αναλάβει η Μαρία Λεωνίδα. Mm-hmm. Και από εκεί και πέρα θα μπορούμε να μιλήσουμε αργότερα σε σχέση με το εργαστηρίο, να πούμε λεπτομέρειες.
Mm-hmm. Ωραία, θα είναι λοιπόν μία ώρα γεμάτη με ντοκιμαντέρ, με τα νέα αυτού του αφιερώματος και όχι μόνο, τα νέα γενικότερα που τρέχουν αυτές τις μέρες. Τα μάτια βέβαια είναι στραμμένα όλα στο 82ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, που ξεκίνησε στις 27 Αυγούστου και θα διαρκέσει μέχρι τις 6 του Σεπτέμβρη. Είναι στραμμένο και στο Καστελόριζο, εκεί όπου διαδραματίζεται ακόμα αυτές τις μέρες το Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου, που έχει αγαπηθεί έτσι πάρα πολύ από το κοινό και από τους ντοκιμαντερίστες.
Confessing that I love you, babe. Tell me, do you love me too? Oh. I'm confessing that I need you. Honest, I do. Oh, need you every moment. In your eyes I read such strange things, babe. But your lips deny they're true. Will your answer really change things? Making them blue, making them blue. I'm afraid someday you'll leave me, saying just can't we be friends? If you go, you know you'll grieve me. All my life in you depends, oh babe. Am I guessing that you love me? Dreaming dreams of you in vain. Oh, I'm confessing that I love you over again.
Ένα ακόμα κομμάτι από το soundtrack του ντοκιμαντέρ, του πολυβραβευμένου ντοκιμαντέρ soundtrack για ένα πραξικόπημα, και πάλι φωνή του Louis Armstrong, I am confessing that I love you, και με αυτή τη φωνή θα υποδεχτούμε εδώ στο Docon Air τον Γιάννη Μισουρίδη, διευθυντή φωτογραφίας και σκηνοθέτη και μέλος της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ. Και Γιάννη, καλώς ήρθες.
Καλησπέρα Ντέπη και καλησπέρα στους ακροατές.
Καλησπέρα Γιάννη και από μένα.
Είναι η Διονυσία καλησπέρα, εδώ Διονυσία. Μαζί.
Δυστυχώς... Συγγνώμη που δεν κατάφερα να έρθω εκεί πέρα, για λόγο ήθελα πολύ να είμαι εκεί πέρα, αλλά...
Είσαι μπαμπάς τεσσάρων παιδιών, ξέρουμε, έτσι, και ενός μικρού μωρού, οπότε είναι...
Καλά, ναι, οκ.
Κατανοητό.
Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, ρώτησε με, πες μου τι θα ήθελες, λοιπόν, γιατί δεν είμαι απλώς μέλος, είμαι και στο Δουσό.
Είσαι και στο Δέλτα Σίγμα, οπότε εκπροσωπείς και επίσημα την Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, αλλά είσαι ο άνθρωπος που πάντοτε έτσι αναλαμβάνεις αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα αφιερώματα που βλέπουμε στα μάτια ανοιχτά, και ξέρω ότι... Η Ένωση θα κάνει και ένα αφιέρωμα στον πολύ σημαντικό Γκρίμον Πρέζ, έτσι, και θα δείξει και αυτό το ντοκιμαντέρ για το οποίο θα μιλήσω και την επόμενη ώρα. Αλλά ξέρω ότι το αφιέρωμα φέτος θα είναι και σε μια πολύ σημαντική ντοκιμαντερίστρια.
Okay, λοιπόν, ας το πιάσω από την αρχή. Σχεδόν λίγο μετά από το τέλος της προηγούμενης διοργάνωσης, λίγους μήνες μετά, ας πούμε, μπήκε στον ορίζοντα αυτή η φοβερή ταινία, το soundtrack για ένα πραξικόπημα. Την είδαμε, εγώ την είδα δηλαδή πέρσι στο Άμστερνταμ, στο ITFA, στο μεγάλο φεστιβάλ για το ντοκιμαντέρ, μαζί με άλλες ταινίες αυτού του συγκεκριμένου καταπληκτικού δημιουργού, του Γιώχαν Γκριμοπρέ, ο οποίος είναι Βέλγος στην καταγωγή, και πραγματικά μου φάνηκε πάρα πολύ δυνατό έργο, δυνατή ταινία και δυνατό εγχείρημα αισθητικό, αφηγηματικό και φυσικά πολιτικό. Mm-hmm. Γιατί ζούμε σε πολύ δύσκολες εποχές, όπου το πολιτικό, ας πούμε, έχει αποκτήσει μια άλλη διάσταση, αποκρύπτεται ή διαστρεβλώνεται πολύ συχνά. Και εμείς πρέπει να το κρατούμε σαν, ας πούμε, δημιουργοί ντοκιμαντερίστες, γιατί το ντοκιμαντέρ πάντα είχε ένα ρόλο αρκετά προκεχωρημένο από την παράδοσή του, στο να ασχολείται με το πολιτικό και το αισθητικό ταυτόχρονα και με το αφηγηματικό, το τι είναι δηλαδή storytelling, πώς αφηγούμε στις ιστορίες. Ξεκίνησε με αυτό την σκέψη ότι ίσως θα είχε ενδιαφέρον να ζητούσαμε από τον Γιώχαν να έρθει στην Ελλάδα και να μας κάνει ένα masterclass και να δούμε κάτι από το έργο του. Ήδη το soundtrack για ένα πραξικόπημα το είχε πάρει και το Σινόμπο, οπότε είναι μια ταινία, τέλος πάντων, που έχει προβληθεί αρκετά. Εγώ την είδα στο Άμστερνταμ, την είδα και προχθές στην ταράτσα,
ναι,
του...
στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης.
Ήταν καταπληκτική η προβολή.
Παρουσία του σκηνοθέτη και όλα.
Ήταν,
ναι,
εκεί ο Γιώχαν, μίλησε δηλαδή για την ταινία αυτή τη συγκεκριμένη και λίγο και για το τι σημαίνει να κάνει ταινίες, ντοκιμαντέρ. Τέλος πάντων, η προοπτική του να τον έχουμε εδώ πέρα είναι φοβερή. Δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να τον έχουμε στη συγκεκριμένη διοργάνωση, γιατί εκείνη την περίοδο που θα, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα που εμείς θα έχουμε το φεστιβάλ μας και τις προβολές μας, που ξεκινάνε την 5η στις 25 Σεπτέμβρη και τελειώνουν την Κυριακή 28 Σεπτέμβρη, εκείνος έχει την πρεμιέρα της καινούργιας ταινίας στη Γαλλία και οπότε θα είναι full θα τρέχει.
Ναι,
οπότε
ναι.
Είμαστε σε μία συζήτηση, είναι σίγουρο ότι θα τον έχουμε, είτε να τον έχουμε πριν τα Χριστούγεννα είτε να τον έχουμε κάποια στιγμή πριν το Πάσχα. Θα το δούμε σε μία ξεχωριστή, δηλαδή, εκδήλωση σε κάποιο κινηματογράφο, ενδεχομένως στην ταινιοθήκη, αλλά ίσως και σε κάποιον θα το δούμε, δηλαδή, όπου ο Γιώχαν θα κάνει ένα μεγάλο masterclass που θα μιλήσει για τα ντοκιμαντέρ, όχι μόνο τα δικά του, αλλά για το πώς φτιάχνεται ένα ντοκιμαντέρ, και θα μας δείξει αποσπάσματα από ταινίες του και εμείς θα δούμε μία ή δύο ταινίες του σκηνοθέτη σε ξεχωριστές προβολές δηλαδή. Αυτό είναι το ένα σχέδιο λοιπόν σε σχέση με τον Grimompré. Και φυσικά θα μπορούσα να μιλήσω και για αυτή την ταινία, την καταπληκτική, το soundtrack για ένα πραξικόπημα που αφορά πάρα πολύ το ζήτημα της αποικιοκρατίας, της παρέμβασης της CIA μέσα στα πολιτικά των χωρών του κόσμου, αλλά και όχι μόνο, το οποίο λίγο πολύ μας αφορά και εμάς, γιατί κάπως έτσι συνέβη και σε εμάς λίγο πιο πριν από τη δολοφονία του Λουμούμπα. Και εδώ στην Ελλάδα υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη παρέμβαση από τις μυστικές υπηρεσίες της Αμερικής. Πρόσφατα έχω ήρθε στα χέρια μου ένα βιβλίο του στρατή του Μπουρνάζου, που ασχολεί, ο στρατής είναι ιστορικός και ασχολήθηκε σε αυτό το βιβλίο όντως με την πολιτιστική, με την παρέμβαση της CIA μέσω των πολιτιστικών, ας πούμε, μέσα από τις συγγραφείς, από την τέχνη γενικά, και το πώς κάποιοι άνθρωποι ήταν ως και πράκτορες της CIA, ενώ την ίδια στιγμή ήταν καλλιτέχνης κτλ. Δεν λέω ότι έχει ακριβώς συγγένεια με αυτή την ταινία που μιλάμε τώρα, αλλά τέλος πάντων η χώρα μας δεν ήταν Κονγκό, η Αφρική, αλλά παρόλα αυτά και αυτή περάσει τα δικά της μέσα από όλο αυτό. Αυτό καταρχάς όσον αφορά τον Grimompré. Θα πάρω μια τελεία για να μιλήσει και εσύ και κάποιος άλλος και περιμένω την επόμενη.
Εγώ θα ήθελα να μας πεις και για το αφιέρωμα στην πολύ σπουδαία ντοκιμαντερίστα που τελικά θα είναι έτσι, το τιμόμενο ναι. πρόσωπο στο αφιέρωμα το φετινό, στο 10ο αφιέρωμα ναι. με τα μάτια ανοιχτά.
Ναι, για την Kim Longinotto. Ναι.
Ναι.
Λοιπόν, η Kim Longinotto και αυτό ήταν ένα πρόσωπο το οποίο το είχαμε εδώ και αρκετό καιρό, χρόνια δηλαδή, μέσα στο μυαλό μας ότι θα μπορούσε ή θα θέλαμε να την καλέσουμε για να μας μιλήσει για τη δουλειά της. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική δημιουργός. Εγώ δηλαδή, αλλά και άλλοι δοκιμαντερίες ξέρουν τη δουλειά της, πιθανώς και 20 χρόνια πριν, ας πούμε. Εγώ έχω δει ταινίες της, οι οποίες πραγματικά με καθαρά φεμινιστική ματιά ασχολείται με τα ζητήματα των γυναικών, τα γυναικεία ζητήματα, όχι μόνο στην Αγγλία που είναι η καταγωγή της, αλλά στον κόσμο ολόκληρο. Δηλαδή έχει κάνει ταινίες στην Ιαπωνία, έχει κάνει στην Αφρική, στην Ασία, στην Αμερική φυσικά, που είναι και η τελευταία ταινία που μάλλον θα δείξουμε στο αφιέρωμα, το Σάββατο, στις 27 Σεπτέμβρη, δηλαδή που θα είναι η μέρα της Kim, που θα την έχουμε μαζί μας και θα μας κάνει το masterclass της στις 7.30 ώρα το απόγευμα, το βράδυ, στην ταινιοθήκη της Ελλάδος. Και πριν και μετά θα έχουμε από μία μεγάλη ταινία δικιά της. Η πρώτη ταινία θα είναι το Divorce Iranian Style, μία ταινία του 1998, παλιά ταινία θα μου πεις, αλλά από την άλλη το Ιράν είναι πάρα πολύ μέσα στα πράγματα αυτόν τον καιρό και μετά από την
επίθεση
που δέχτηκε κιόλας από το Ισραήλ. Είναι μια χώρα και ένας πολιτισμός μακρινός αλλά ταυτόχρονα πολύ κοντινός και σε εμάς εδώ τους Έλληνες. Υπάρχει και μια αμοιβαία συμπάθεια εντός ή εκτός εισαγωγικών μεταξύ των δύο κουλτούρων μας, ας το πούμε έτσι, αν υφίσταται κάτι τέτοιο. Και η Kim σε αυτήν την ταινία, εγώ που τη θυμάμαι, την είχα δει στο ITFA τότε που δεν ξέρω, σε ένα μάστερ και σε μια ρετροσπεκτίβα της δουλειάς της στο ITFA, το μεγάλο φεστιβάλ δηλαδή στο Άμστερνταμ, και είχα δει αυτό το ντοκιμαντέρ, το οποίο παρακολουθεί τρία ζευγάρια Ιρανών στην Τεχεράνη που παίρνουν, θέλουν να πάρουν διαζύγιο, και τα παρακολουθεί με τον γνωστό τρόπο που έχουμε μάθει μέσα από τους μεγάλους ντοκιμαντερίστες του σινεμά ΒΕΙΤΕ, τους Αμερικανούς, τους Γάλλους, τους Καναδέζους. Και η Kim και αυτή δίπλα εκεί, ας πούμε. Και παρακολουθεί λοιπόν την εξέλιξη των δικών, και μέσα από εκεί πέρα προκύπτουν όλα τα φοβερά έμφυλα ζητήματα, αλλά και τα ζητήματα του πολιτισμού, τα θρησκευτικά ζητήματα, το ζήτημα της μιας κουλτούρας συντηρητικής, η οποία προσπαθεί, ας πούμε, όμως μέσα από τις ατομικότητες κυρίως των γυναικών, να μπορέσει να απελευθερωθεί και να διεκδικήσει τον χώρο της, ας πούμε. Mm-hmm. Είναι μια πάρα πολύ δυνατή ταινία.
Το διαζύγιο, αλλά ιρανικά πρέπει να είναι, έτσι, ναι.
Αυτό είναι, ναι, το divorce Iranian style, ναι. Αυτό θα προβληθεί πρώτος στη σειρά, μετά θα έχουμε το Masterclass και μετά θα έχουμε μια ακόμα ταινία, αμερικανική, την έκανε στην Αμερική δηλαδή, όπου ο κεντρικός χαρακτήρας είναι μια πρώην πόρνη, Αμερικανίδα, η οποία όμως φτιάχνει μια ομάδα υποστήριξης γυναικών, υποστήριξης συξεργατριών δηλαδή. Mm-hmm. Είναι μια ταινία του 2015, η οποία, αν θυμάμαι καλά, παίχθηκε στο Sundance και διακρίθηκε και εκεί και σε πάρα πάρα πολλά άλλα φεστιβάλ. Αυτά να πω καταρχάς για την Κίνη, η οποία είναι μια παλιά φεμινίστρια, παλιά καραβάνα, καταπληκτική κινηματογραφίστρια, χρησιμοποιεί διάφορα στυλ, πολλές φορές χρησιμοποιεί το talking head, άλλες φορές είναι εντελώς βεριτέ ο τρόπος που κινηματογραφεί και φτιάχνει την ταινία, άλλες φορές κάνει reconstruction, δηλαδή μπορεί να κάνει δηλαδή και reconstruction. Τέλος πάντων, χρησιμοποιεί διάφορες φόρμες για να μπορέσει να στήσει τις πολύ δυνατές ιστορίες που πάντα έχουν βέβαια κεντρικούς χαρακτήρες οι οποίοι αγωνίζονται να ανασάνουν.
Mm-hmm. Την είχαμε γνωρίσει νομίζω και το αθηναϊκό κοινό μέσα από ένα αφιέρωμα που είχε γίνει από το σωματείο, από το WIFGR, έτσι, αυτό το Women in Films and Television. Ναι, ναι, είναι πραγματικά έτσι πολύ σπουδαία ντοκιμαντερίστρια, αν δεν κάνω λάθος είναι πάνω από 70 χρονών πλέον.
Είναι πάνω από 70 και κάνει πάρα πολλές ταινίες, οι οποίες όλες, δηλαδή έχει κάνει ταινίες που, ας πούμε, θυμάμαι μια ταινία που έχω δει στο Τόκιο, την είχε γυρίσει, την Ιαπωνία, που εκείνη την εποχή εμείς εδώ δεν, με το queer και αυτά δεν είχαμε και ιδιαίτερες επαφές, αν δεν παρακολουθούσες τα πράγματα στο εξωτερικό. Και εκείνη παρακολουθεί τρεις χαρακτήρες, τρία κορίτσια που θέλουν να γίνουν που αλλάζουν φύλο, ας πούμε, transgender. Mm-hmm. Μια καταπληκτική ιστορία μέσα στο Τόκιο. Και αυτό σινεμά βεριτέ, παρακολούθησε με μια κάμερα στο χέρι, παρακολουθεί τις ζωές αυτών των ανθρώπων, την φιλοσοφία τους, τον αγώνα τους, την προσπάθειά τους. Αυτό.
Είναι πραγματικά έτσι, αυτή η μαγεία της τέχνης και η δύναμη που έχει το ντοκιμαντέρ να μπορεί έτσι να αναδεικνύει τους αγώνες των ανθρώπων, τα πολύ φλέγοντα ζητήματα, την επικαιρότητα. Πραγματικά έτσι, και έχουμε δει και τελευταία πολύ δυνατά ντοκιμαντέρ, θυμάμαι τώρα και το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε στις Κάνες για τη δημοσιογράφο που σκοτώθηκε στη Γάζα από την Σεπιντέ Φαρσί.
Ναι.
Θέλω να πω ότι το ντοκιμαντέρ είναι αυτή η μαγεία που έχει, ότι είναι ένα εργαλείο, είναι ένα όπλο, ειδικά σε εσάς τους ντοκιμαντερίστες, να δίνετε φωνή στους ανθρώπους, και σίγουρα εγώ πιστεύω ότι είναι μια τέχνη που μπορεί να αλλάξει τα πράγματα ή τέλος πάντων να δρομολογήσει αλλαγές, να βάλει τους ανθρώπους να σκεφτούν. Και σίγουρα το αφιέρωμα αυτό που κάνει η Ένωση Ελληνικού Ντοκιμαντέρ είναι πολύ σημαντικό για να φέρνει στο κοινό τέτοια ζητήματα, να γνωρίζει τους ντοκιμαντερίστες. Και χαίρομαι πάρα πολύ που μετρά ήδη 10 χρόνια, που έχει αγαπηθεί και που έχει βρει πια τα πατήματά του σαν αφιέρωμα.
Ισχύει, θα γίνουμε σιγά σιγά και παλιοί, και έτσι σκοπεύουμε να μεγαλώσει, να γίνει ακόμα πιο σύνθετο. Mm. Επίσης να φέρει εδώ στη χώρα μας ταινίες και ανθρώπους, ή να καταφέρει να αναδείξει ακόμα εδώ και μέσα από τη δικιά μας την τον χώρο των ελληνικών ντοκιμαντεριστών, mm-hmm. ανθρώπους οι οποίοι συχνά μπορεί να χάνονται μέσα στη μετάφραση των πραγμάτων. Και θέλω να πω, το ελληνικό ντοκιμαντέρ δεν είναι κάτι το οποίο επιβιώνει στον αφρό εύκολα, ας πούμε. Είναι κάτι το οποίο αγωνίζεται να υπάρχει. Mm.
Και
αγωνίζεται
βέβαια
να μπει στις συνειδήσεις, ας πούμε, του μέσου Αθηναίου, Έλληνα, Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω.
Γιατί πιστεύεις ότι συμβαίνει αυτό, Γιάννη?
Κοίταξε να δεις, πάντα το ντοκιμαντέρ ήταν ένα είδος το οποίο διεκδικούσε ένα ιδιαίτερο βλέμμα από ιδιαίτερους ανθρώπους και ήθελε να πει τα πράγματα με έναν τρόπο που δεν, λίγο ανεξάρτητο, λίγο πιο independent, όχι ακριβώς όπως θέλει να πει την ιστορία.
Και με ένα ανοιχτό τρόπο, φιξιό. Αυτό ακριβώς, και με ένα ανοιχτό τρόπο και με ένα άλλο βλέμμα.
Με άλλο βλέμμα. Επίσης, το ντοκιμαντέρ πάντα πειραματίζεται πιο άμεσα, πιο γρήγορα, δεν φοβάται τόσο πολύ. Επίσης, η παραγωγή, στο παρελθόν τουλάχιστον, η παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ υπάκουε περισσότερο στα αισθητικά και στα ζητήματα, στα φιλμικά ζητήματα, αυτά που τέλος πάντων κινητοποιούνταν από τον σκηνοθέτη ή τους υπόλοιπους συνδημιουργούς που είναι οι μοντέ, οι φωτογράφοι, στον ντοκιμαντέρ όλοι αυτοί οι λίγοι συνεργάτες που είναι πάντα, δεν είναι όπως το fiction, είναι πολύ κεντρικά πρόσωπα στη δημιουργία.
Είναι ένα άνθρωπο κεντρικό είδος κινηματογραφικό.
Ναι, και είναι και αυτό ότι έχει ανοιχτές προσεγγίσεις. Δηλαδή ότι σου δίνει μια ελευθερία, δίνει μια ελευθερία και στον δημιουργό, αλλά μια ελευθερία και στο θεατή. Αν σκεφτείς ότι μπορεί να το δεις σαν ένα κοινωνικό, σαν ένα εργαλείο κοινωνικής παρατήρησης. Αν δεις ότι μπορεί άλλες φορές να είναι ένα μέσο που μας οδηγεί με πειραματικούς τρόπους σε νέες απεικονίσεις του κόσμου. Ή άλλες φορές να είναι ένας μηχανισμός σύλληψης που μας οδηγεί στην ποιητική εμπειρία του κόσμου, του ίδιου. Αυτό το ανοιχτό, η ανοιχτή του φόρμα κάθε φορά.
Ναι, σωστά, σωστά. Έτσι ακριβώς είναι. Το ντοκιμαντέρ είναι μια αφηγηματική φόρμα, όχι θα το πω φόρμα, τέλος πάντων είναι ένας τρόπος να λέμε ιστορίες, αλλά που πειραματίζεται πιο συχνά, πιο ελεύθερα και με πολύ λιγότερο οικονομικό κόστος, δηλαδή.
Ναι, ακριβώς αυτό, και με λιγότερο κόστος.
Άρα αυτό του δίνει ελευθερίες. Του δίνει ελευθερίες να μπορέσει να μιλήσει πιο πριν από την εποχή του, είτε σε επίπεδο αισθητικής και φόρμας, αλλά και φυσικά σε επίπεδο στο κομμάτι της πολιτικής. Γι' αυτό και το ντοκιμαντέρ είναι, ας το πούμε, ένα πολιτικοποιημένο είδος, ακόμα και όταν κάνει μουσικά ντοκιμαντέρ.
Ακριβώς, γιατί αν δεις ότι είναι η συνειδητή αντιμετώπιση της πραγματικότητας, το ντοκιμαντέρ, θα πρέπει να αναζητάμε και εμείς μια αισθητική γλώσσα. Κάτω από αυτό το πρίσμα, αν το δούμε, είναι το ντοκιμαντέρ είναι μια πράξη κοινωνική, μια πράξη πολιτική.
Και βέβαια είναι και το όραμα του φεστιβάλ και της Ένωσης, αυτή η υποστήριξη ως κινηματογραφικό είδος στην Ελλάδα και η συμβολή στην αναγνώριση και τη διάδοσή του. Και το μότο του φεστιβάλ είναι «Η πραγματικότητα γράφει τα καλύτερα σενάρια». Και εδώ τώρα θα ήθελα να ρωτήσω και εσένα, Διονυσία, για το σενάριο στο ντοκιμαντέρ. Βέβαια εδώ είναι τελείως διαφορετικό το μότο.
Ναι, το σενάριο στο ντοκιμαντέρ δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η έκφραση, πώς να το πούμε, είναι κάτι που δεν έχει να κάνει με σενάριο. Παρ' όλα αυτά θέλω να πω ότι όπως είδες και με αυτά που μας είπε ο Γιάννης, καταλαβαίνεις ότι τα μάτια ανοιχτά φέρνουν κοντά στους δημιουργούς στον ντοκιμαντέρ, αλλά και τους θεατές κοντά στο ντοκιμαντέρ. Και είναι η ένατη χρονιά που φέτος...
Η δέκατη.
Η ένατη για τα
εργαστήρια.
Είναι η δέκατη χρονιά βέβαια που μετράει το αφιέρωμα αυτό στο ελληνικό ντοκιμαντέρ με τις παράλληλες δράσεις και τα παράλληλα αφιερώματα, αλλά είναι η ένατη χρονιά που γίνεται ένα εργαστήριο τετραήμερο που απευθύνεται σε νέους σκηνοθέτες, νέους παραγωγούς θα έλεγα, και όχι μόνο, έτσι, που έχουν ένα σχέδιο, ένα project ντοκιμαντέρ. Δεν θα έλεγα σε πρώιμο στάδιο, αλλά θα έλεγα σε ένα ενδιάμεσο στάδιο έρευνας, για να μπορέσουν να οργανώσουν ένα φάκελο παραγωγής. Σε αυτό το εργαστήριο, λοιπόν, είναι ένα τετραήμερο εργαστήριο, το οποίο θα λάβει μέρος σε δύο Σαββατοκύριακα, είναι στις 20 και στις 21 Σεπτεμβρίου, στις 4 και στις 5 Οκτωβρίου. Θα γίνει στη σχολή, στην πολύ φιλόξενη πάντα σχολή Σταυράκου. Το συντονισμό τον έχει αναλάβει η Μαρία Λεωνίδα, όπως είπα και πριν. Και θα είμαι εγώ μαζί με τον Χρήστο τον Καρακέπελη, τον αγαπημένο Χρήστο Καρακέπελη, που θα, με έναν τρόπο, ας πούμε, θα προσπαθήσουμε να εμπνεύσουμε τους ανθρώπους που θα έρθουν με τα σχέδιά τους, για να φτιάξουν καλύτερα, να βρουν την καρδιά του τι ακριβώς είναι αυτό που θέλουν να φτιάξουν, θέλουν να πούν με την ταινία τους. Και κάθε χρόνο έρχονται όλο και περισσότερες προτάσεις. Είναι εξαιρετικό αυτό. Και μάλιστα καταθέτουν τα σχέδιά τους άνθρωποι που συγκεντρώνουν και ένα ευρύτερο εύρος διαθεματικών σπουδών, θα λέγαμε. Είναι και ανθρωπολογία μέσα, και κοινωνιολογία, είναι και δημοσιογράφοι μαζί και κινηματογραφιστές, όλο αυτό. Και αυτό καταλαβαίνεις ότι δείχνει την ανάγκη της απεικόνισης του κόσμου μας. Έχουμε ανάγκη να απεικονίσουμε τον κόσμο μας. Σε αυτό λοιπόν το εργαστήριο που θα γίνει σε αυτές τις δύο ημερομηνίες που σου είπα, ξεχνάω πάντα τις ημερομηνίες, αν δεν τις γράψω δεν τις θυμάμαι, δεν ξέρω καν αν θα είμαι εκεί. Δουλεύουμε τα σχέδια και την τελευταία μέρα του εργαστηρίου θα παρουσιαστεί σε ένα πάνελ επαγγελματιών και γνωστών ανθρώπων, δεν ξέρω τώρα, μπορεί να είναι από την ΕΡΤ, μπορεί να είναι από το κέντρο, δεν θα το δούμε. Ένα από αυτά θα επιλεγεί για να πάρει μέρος στο Αγορά Boost, στο Pitching της Θεσσαλονίκης, στο Pitching Forum της Θεσσαλονίκης.
Πολύ σημαντικό.
Ναι, ναι, στο φεστιβάλ.
Pitching Forum αυτό,
για
βέβαια.
Το Μάρτιο του 26 και είναι εξαιρετική συνεργασία που έχουμε και με το Φεστιβάλ της Θεσσαλονίκης και είναι και πολύ βοηθητική η Αγγελική Βέργος προς αυτό. Και αυτό προσπαθούμε λοιπόν να κάνουμε και έχει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό το εργαστήριο πια. Το κάνουμε με αγάπη, θέλω να πω.
Και φέτος αξίζει να πούμε, μου έστειλε και ο πρόεδρος ενός ελληνικού ντοκιμαντέρ, ο Άγγελος Οκοβότσος, κάποιες πληροφορίες για την εισαγωγή ενός καινούριου τμήματος διαγωνιστικού με σπουδαστικές ταινίες μικρού μήκους, το οποίο επίσης θα προσφέρει μία μοναδική ευκαιρία στους νέους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους και να εισέλθουν στον κόσμο του ντοκιμαντέρ. Νομίζω ότι και αυτό είναι πολύ σημαντικό κομμάτι καινούριο, πρώτη φορά στο αφιέρωμα αυτό της Ένωσης, το οποίο και αυτό με τη σειρά του έτσι συμβάλλει σε αυτό το όραμα του Φεστιβάλ και της Ένωσης γενικότερα για το ντοκιμαντέρ. Έχει βγει κάποιο δελτίο τύπου, νομίζω ότι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν είτε μέσα στη σελίδα της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ.
Ακριβώς,
ναι. Για να... για να, πώς το λένε, να submit, πώς το λέμε στα ελληνικά,
να
υποβάλλουν. Ορίστε, είδες πάντα με αυτά τα φεστιβάλ όλα μας μένουν οι όροι τις ταινίες.
Να πω κάτι γι' αυτό.
Φυσικά.
Μίλησα λίγο με τον Μάρκο τον Καστίν, που είναι ένας από τους προλίγου, δηλαδή ένας από τους ανθρώπους επιτροπής που ασχολήθηκαν με αυτό το συγκεκριμένο τμήμα της διοργάνωσης που θα αφορά τα σπουδαστικά, τις σπουδαστικές ταινίες δηλαδή, οι οποίες ήδη κατατέθηκαν περίπου 65, κάτι τέτοιο. Όλες αυτές είναι μόνο ελληνικές, δηλαδή είτε από ΑΕΗ, είτε από ΙΕΚ, ή τέλος πάντων από κάποιο σχολείο η οποία έκανε κάποιο μεταπτυχιακό κάποιο και μέσα σε αυτό υπήρχε μια ταινία, ας πούμε, μέσα στο project του. Είναι 65 αυτά τα project, τα οποία, εντάξει, λίγο που συζητήσαμε, ας πούμε, έχουν πραγματικά τα βασικά ζητήματα που ασχολούνται είναι φυσικά τα gender issues και τα φεμινιστικά, τα οποία είναι πάρα πολύ επίκαιρα και φιλοσοφικά και πολιτικά αυτή τη στιγμή, η οικολογία και φυσικά κάποια πολύ ενδιαφέροντα πορτρέτα ιδιαίτερων ανθρώπων που συχνά το ντοκιμαντέρ ασχολείται με τέτοια θέματα, δηλαδή με πορτρέτα ανθρώπων που ξεχωρίζουν
έτσι, που είναι λίγο και ίσως είναι και στο περιθώριο. Γιάννη Μισουρίδη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την τηλεφωνική μας συνομιλία. Θα τα ξαναπούμε.
Έγινε, Γιάννη.
Σίγουρα στο αφιέρωμα με τα μάτια ανοιχτά.
Εκεί θα είμαστε σίγουρα. Γεια σου.
Γεια χαρά.
Γεια σου, Γιάννη.
Πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Τα Εσχύλια 2025 σας προσκαλούν στην Ελευσίνα. Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου. Θεατρική παράσταση. Μια άλλη Θήβα. Του Σέρχιο Μπλάνκο. Σκηνοθεσία Βαγγέλης Θεοδωρόπουλος. Παίζουν Θάνος Λέκας, Δημήτρης Καπουράνης. Στον Πολυχώρο Πολιτισμού Ήρης, ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Εισιτήρια more.com.
Χορηγός επικοινωνίας, πρώτο πρόγραμμα.
Από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου. Πιάσε πρώτο, μάθε πρώτος τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Πρώτο πρόγραμμα στους 91,6 και στους 105,8. Νέο πρόγραμμα, έγκυρες υπογραφές.
Πολύπλευρα και πολυφωνικά. Όλες οι ειδήσεις τη στιγμή που συμβαίνουν. Με το κύρος του πρώτου.
Πιάσε πρώτο. Μάθε πρώτος τι συμβαίνει.
Πρώτο πρόγραμμα.
Ντοκονέαρ, μέρος δεύτερο θα λέγαμε. Μιλήσαμε έτσι αρκετά για το αφιέρωμα αυτό με τα μάτια ανοιχτά της Ένωσης Ελληνικού Ντοκιμαντέρ, που βέβαια θα έρθει μέσα στο Σεπτέμβριο. Εύχομαι να σας το υπενθυμίσω ξανά. Να σας ενημερώσω και για ένα αφιέρωμα που γίνεται από τη ζώνη ντοκιμαντέρ της ΕΡΤ 2, Μίκης Θοδωράκης αυτοβιογραφία. Ξεκινά από τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου και θα διαρκέσει έως την Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου, κάθε μέρα στις 7 το απόγευμα, καθώς το 2025 έχει ανακηρυχθεί αφιερωματικό έτος Μίκη Θοδωράκη από το Υπουργείο Πολιτισμού, καθώς συμπληρώνονται 100 χρόνια από τη γέννηση του μεγάλου μουσικοσυνθέτη. Η ΕΡΤ 2 θα μεταδώσει έτσι αυτό το μοναδικό κινηματογραφικό ντοκουμέντο με τίτλο Μίκης Θοδωράκης αυτοβιογραφία. Πρόκειται για ένα ντοκιμαντέρ από το αρχείο του Γιώργου και της Ιρός Γουράκη, που θα ολοκληρωθεί σε 5 ωριαία μέρη και το οποίο είναι αφιερωμένο στη ζωή, στην πορεία και στο έργο του σπουδαίου συνθέτη Μίκη Θοδωράκη. Και σκεφτόμουν τώρα ότι ο Γιώργος Γουράκη, και που δεν είναι πια στη ζωή, ήταν ένας από τους καλεσμένους αυτής της εκπομπής, μιας εκπομπής που έχει φιλοξενήσει εδώ και 10 χρόνια. Από το 2014 ξεκίνησε στην αυτοδιαχειριζόμενη ΕΡΤ Open και ξεκίνησε μετά με την επαναλειτουργία της ΕΡΤ το 2015. Μέχρι σήμερα λοιπόν μετρά 10 χρόνια εδώ στο πρώτο πρόγραμμα. Ο κύριος Γουράκης ήταν φιλοξενούμενος 2 φορές, δεν υπάρχει πια στη ζωή, και σκέφτομαι πόσο σημαντικό είναι το αρχείο αυτό των εκπομπών που υπάρχει εδώ στην ΕΡΤ και που θα ήθελα αυτή η εκπομπή έτσι να σας ενημερώσω ότι είναι η τελευταία εκπομπή αυτού του κύκλου. Είναι ανάμεικτα τα συναισθήματα ύστερα από 10 χρόνια. Δεν θα συνεχιστεί πλέον από το πρώτο πρόγραμμα. Ο απολογισμός, δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ μεγάλος. Είναι εκατοντάδες πραγματικά οι σκηνοθέτες που πέρασαν. Σχεδόν όλοι οι δημιουργοί του κινηματογραφικού αυτού είδους έχουν περάσει από αυτή εδώ την εκπομπή. Όλα τα ντοκιμαντέρ, είτε είναι συμπαραγωγές της ΕΡΤ, είτε είναι ελεύθερες ανεξάρτητες παραγωγές, έχουν περάσει από εδώ, από τον ντοκονέαρ. Και επειδή είμαι εδώ με τη Διονυσία Κοπανάπου, και εσύ Διονυσία είσαι φιλοξενούμενη πολλές φορές, καθότι έχεις και εσύ στο δυναμικό σου πολλές ταινίες. Η τελευταία για την οποία είχαμε μιλήσει ήταν το Ίχνος του Χρόνου, παλαιότερη ταινία του 2020, και για το Nova Max Skyland που είδαμε φέτος στο Film Forward του Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ της Θεσσαλονίκης. Είχαμε μιλήσει για Τα νησιά στην άκρη, την σπουδαία αυτή σειρά ντοκιμαντέρ με πολύ κινηματογραφικό τρόπο δοσμένη που κάνατε μαζί με τον Γιώργο του Σαββόγλου από την ΕΡΤ3,
και που και αυτή σταμάτησε άδοξα στο δεύτερο κύκλο της, δεν είχε άλλο κύκλο. Αλλά αυτό που μου είπες, που είπες τώρα, είναι κάτι που εμένα μου δημιουργεί μια βαθύτατη στεναχώρια. Στεναχώρια με την, με την έννοια της, με την ετυμολογία στεναχωρία. Τι σημαίνει αυτό? Στεναχωρία, θλίψη, δυσφορία, πίεση. Είναι, δεν είναι καθόλου ευχάριστο για μας τους ντοκιμαντερίστες, γιατί η σημασία της εκπομπής σου είναι τεράστια. Είναι τεράστια, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις δώσει πρόσβαση στους δημιουργούς να παρουσιάσουν το έργο τους, να μιλήσουν γι' αυτό. Αλλά όχι μόνο στους δημιουργούς. Είχε δώσει αυτή η εκπομπή πρόσβαση στους θεατές να ακούσουν για το ντοκιμαντέρ. Γιατί υπάρχουν πολλοί θεατές που βλέπουν ντοκιμαντέρ, που αγαπάνε το ντοκιμαντέρ, και μέσα από αυτή την εκπομπή μπορούσαν να έρθουν σε επαφή, να ακούσουν 5 ανθρώπους, να ακούσουν 5 πράγματα για τις ταινίες και να ψάξουν να τις βρουν. Είναι πραγματικά στενάχωρο. Και ξέρεις τι, είναι στενάχωρο γιατί έτσι κι αλλιώς είναι δύσκολη η καιρή που ζούμε, είναι δυστοπική. Και πράγματα που έχουν ίσως μια μεγαλύτερη αξία, για κάποιο λόγο εξακοντίζονται από το παρόν. Μπορεί να εξακοντίζονται στο μέλλον. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει στο μέλλον, αλλά τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Είναι δυστοπικά, όπως είπε και ο φίλος μας ο Λάνθιμος. Ζούμε μια δυστοπία, λοιπόν. Και το ντοκιμαντέρ, συγγνώμη, θα συνεχίσω για λίγο. Συνήθως οι άντρες μιλάνε πολύ, αλλά... Το ντοκιμαντέρ είναι ακριβώς αυτό που δίνει λόγο και τόπο στις φωνές του κόσμου, στους ανθρώπους. Και όσο πάει ο καιρός, σταματάει η πρόσβασή μας αυτό.
Mm-hmm. Είπες τώρα έτσι και για το Λάνθιμο, και πραγματικά ήταν πολύ συγκινητική η έναρξη του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου ο πρόεδρος κριτικής επιτροπής, ο ελληνικής καταγωγής, έτσι, Αμερικανός σκηνοθέτης Αλεξάντερ Πέιν, είπε ότι οι ταινίες μπορεί να μην αλλάζουν τον κόσμο, αλλά αποτελούν τεκμήρια μιας εποχής. Αυτό ήταν μια εξαιρετική φράση. Μίλησε και για την επικαιρότητα αυτή που ζούμε τώρα. Αρνήθηκε να πει αν υποστηρίζει την έκκλησή τους, και είπε πως καλωσορίζει την ανοιχτή δημόσια συζήτηση, αλλά απέρριψε τις εισηγήσεις για απαγόρευση Ισραηλινών κινηματογραφιστών. Όλα αυτά γίνανε προχθές στην έναρξη, που ξεκίνησε με την ταινία του Πάολο Σορεντίνο «La Grazia», και που πραγματικά έτσι βλέπουμε ότι είναι ένα φεστιβάλ που το οποίο έτσι παίρνει μία θέση.
Ναι, μετά από τα πολλά είναι εξαιρετικό αυτό το ότι παίρνει μία θέση.
Δηλαδή εκφράσανε την τεράστια αγωνία για αυτό που συμβαίνει στη Γάζα και μιλήσαν γι' αυτό και ναι.
Αυτό είναι ένα θέμα, ξέρεις, ακριβώς αυτό η θέση, το να παίρνουμε θέση, και ο ντοκιμανταρίστας παίρνει θέση, πρέπει να παίρνει θέση κατ' εμέ, αυτή είναι η δική μου άποψη.
Εσύ βρίσκεις διαφορά στα δύο αυτά κινηματογραφικά είδη, στο... Δηλαδή μια ταινία τεκμηρίωσης από μια ταινία μυθοπλασίας.
Η ταινία τεκμηρίωσης δεν μου αρέσει καθόλου και αυτός ο όρος, τα ταινία τεκμηρίωσης. Το ντοκιμαντέρ, τέλος πάντων, τα υλικά του είναι οι πραγματικοί άνθρωποι, είναι η πραγματική ζωή. Ενώ στη μυθοπλασία βάζουμε ανθρώπους να κάνουν τους ρόλους και όλα αυτά. Το θέμα για μένα είναι πολύ σημαντικό στο ντοκιμαντέρ, ότι γιατί υπάρχει μια ανάγκη να κοιτάμε τον κόσμο με τα μάτια μας και με τον τρόπο που εμείς οι δημιουργοί βλέπουμε την πραγματικότητα, και πρέπει να παίρνουμε θέση. Αν δεν παίρνουμε θέση, κατ' εμέ μιλάω, δεν κάνουμε ντοκιμαντέρ, κάνουμε ρεπορτάζ. Είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορούμε να πατάμε σε δύο βάρκες, με το ένα πόδι εδώ και το άλλο πόδι εκεί. Κάποια στιγμή μια βάρκα θα βουλιάξει και θα μας πάρει και εμάς μαζί της. Mm-hmm. Για μένα πρέπει να παίρνουμε θέση. Και εγώ βεβαίως μιλάω, γι' αυτό και χαίρομαι όταν οι άνθρωποι παίρνουν θέση για αυτά που πιστεύουν. Και φυσικά και παίρνω θέση. Εγώ αυτή τη στιγμή, μια και μιλάμε για αυτή την ιστορία, δεν μπορεί να μην πάρω θέση υπέρ της Παλαιστίνης. Δεν μπορώ να μην μιλήσω για τη γενοκτονία που συμβαίνει αυτή τη στιγμή. Δεν μπορώ να σφυρίζω κλέφτικα και αδιάφορα.
Μια ταινία γι' αυτό θα έκανες, Διονυσία?
Δεν ξέρω αν θα έκανα μια ταινία γι' αυτό. Δεν ξέρω αν θα τα μαζέψω και θα φύγω και θα πάω στην Αρκαδία να μαζέψω τίποτα πρόβατα και να βοσκάω εκεί κάτω για να έχω μια αίσθηση ελευθερίας. Θέλει πάρα πολύ δυναμικό και... Ναι, θα ήθελα. Δεν ξέρω με τι τρόπο. Αλλά νομίζω θα έπρεπε όλοι οι ντοκιμαντερίστες να μαζευτούμε και να κάνουμε από ένα πλάνο όλοι και να είναι μια ταινία για την Παλαιστίνη.
Ναι. Και βέβαια να πούμε ότι και αύριο θα είναι... Τα μάτια όλων στραμμένα είναι γενικότερα εκεί, που θα ξεκινήσει και το νέο καραβάνι αλληλεγγύης. Τώρα διαβάζω και ένα μήνυμα από πολλούς. Μας έχετε συγκινήσει. Από τον Ταξιάρχη Δελιγιάννη, εξαιρετικά παιδιά, σκηνοθέτες. Είναι πολλά τα μηνύματα και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ πάλι σκεφτόμουν, Διονυσία, βλέποντας σήμερα το πρόγραμμα για τους θερινούς κινηματογράφους, είδα έτσι με πολύ ευχαρίστηση παλιές ταινίες, έτσι, του κλασικού κινηματογράφου, αφιερώματα που γίνονται στον Πέδρο Αλμοδόβαρ, νέες ταινίες, και δεν είδα πουθενά ούτε ένα ντοκιμαντέρ στα θερινά σινεμά. Και αυτό το πράγμα, δεν σου κρύβω ότι είναι, με στεναχώρησε.
Λογικό να σε στεναχωρεί, γιατί αυτό είναι μια μεγάλη πληγή, η διανομή στο ντοκιμαντέρ. Δεν υπάρχει διανομή, κάνουμε τόσες ταινίες, παράγουμε τόσες ταινίες και αξιόλογες ταινίες. Βλέπεις τι γίνεται κάθε φορά στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης, βλέπουμε υπέροχα πράγματα. Πού να παιχτούν? Δεν έχουμε χώρο, δεν έχουμε τόπο. Δεν ξέρω τι να πω γι' αυτό.
Ναι, καταλαβαίνω ότι από την πλευρά σας ως δημιουργή είναι πραγματικά πρέπει να παλεύετε για τα αυτονόητα. Κατά καιρούς ξέρω πόσο δύσκολο είναι και η χρηματοδοτήση, και εδώ πρέπει να πούμε για την πολύ σημαντική συμβολή της ΕΡΤ στις χρηματοδοτήσεις, στις συμπαραγωγές. Είναι το μόνο κανάλι που βοηθάει το ντοκιμαντέρ, και χαίρομαι ότι και μέσα από το πρόγραμμα, από το 1,5% πλέον χρηματοδοτούνται αρκετά ντοκιμαντέρ σε σχέση με το παρελθόν.
Δεν είμαι και πολύ σίγουρη για αυτό που λες. Θέλω να πω ότι πιστεύω ότι η ΕΡΤ θα μπορούσε ακόμα περισσότερο να δώσει βήμα στο ντοκιμαντέρ. Καταρχάς δεν υπάρχουν παραγωγές. Θα έπρεπε να υπάρχουν πολύ περισσότερες, αυτό εννοώ. Πολύ περισσότερες συμπαραγωγές, χρηματοδοτήσεις για σειρές ντοκιμαντέρ. Αλλά όταν λέω ντοκιμαντέρ, εννοώ ντοκιμαντέρ, όχι εκπομπών. Είναι άλλο οι εκπομπές, η σειρά, και άλλο η σειρά των ντοκιμαντέρ.
Ναι. Τι να πω, ευχόμαστε. Πάντως είναι, η ΕΡΤ, να πούμε ότι είναι το μόνο κανάλι που στηρίζει, που μπορείς να δεις σειρές και ντοκιμαντέρ και μεγάλες παραγωγές και ταινίες, και το Netflix. Μακάρι να συνεχίσει. Να σε ρωτήσω αν έχεις στα σκαριά εσύ, Διονυσία, κάποιο καινούριο project που παλεύεις.
Ναι, έχω ένα καινούριο project που παλεύω, που είναι καινούριο παλιό project, πολλά χρόνια. Προσπαθώ να κάνω μια ταινία για τον Ελαιώνα, την περιοχή της Αθήνας, που είναι ένα εξαιρετικό φιλέτο δίπλα στο κέντρο. Και δεν ξέρω, θα δούμε τι θα γίνει, πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτές οι ταινίες.
Πάντοτε έτσι με το ίδιο βλέμμα, έτσι, έχεις μια πολύ ιδιαίτερα ευαίσθητη ματιά και είσαι αυτό που λέμε, ασχολείσαι μόνο με τον ντοκιμαντέρ παρατήρηση. Φαντάζομαι ότι και η νέα αυτή ταινία σου κάπως έτσι θα είναι, έτσι.
Όλοι έχουμε ένα ιδιαίτερο βλέμμα, όλοι οι καλλιτέχνες, όλοι οι δημιουργοί. Γιατί... outside of town. Hollis Brown, he lived on the outside of town with his wife and five children and his cabin broken down. Where you look for work and money and you walk the ragged mile. You look for work and money and you walk the ragged mile. Your children are so hungry that they don't know how to smile. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. Your baby's eyes look crazy, they're tugging at your sleeve. You walk the floor and wonder why with every breath you breathe. Και έτσι με μια πολύ δυναμική φωνή, με τη φωνή της Νίνα Σιμών, που και ένα τραγούδι που εμπεριέχεται στο soundtrack του ντοκιμαντέρ, soundtrack για ένα πραξικόπημα, οδεύουμε προς το τέλος, Διονυσία, αυτής της εκπομπής, αυτού του κύκλου εκπομπών. Χάρηκα πάρα πολύ που ήσουν εσύ καλεσμένη σε αυτή εδώ την τελευταία εκπομπή. Είχα ξεκινήσει με την Αλεξάνδρα τη Σαλίμπα. Να της πούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πάλι έτσι καλά. Με μια γυναίκα ντοκιμαντερίστρια, και κλείνουμε αυτό το κύκλο έτσι με γυναικεία φωνή. Αυτό το πράγμα με χαροποιεί.
Κάπως.
Εγώ και χαίρομαι που είμαι εδώ, αλλά και ταυτόχρονα στεναχωριέμαι, όπως σου είπα, γιατί μας λες ότι θα είναι η τελευταία εκπομπή. Ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει και δεν θα είναι η τελευταία.
Και εγώ το εύχομαι. Σε ευχαριστώ πολύ που ήσουν εδώ.
Εγώ σε ευχαριστώ.
Ευχαριστώ και όλες και όλους εσάς που μας ακούγατε όλα αυτά τα χρόνια και βέβαια αυτό το βράδυ. Θα συνεχίσουμε όμως μουσικά και την επόμενη ώρα και θα συνεχίσουμε κάθε Σάββατο 10 με 11 πια με μουσική σε 24 καρέ. Your grass is turning black. There's no water in your well. Your grass is turning black. There's no water in your well. You spent your last dollar on 7 shotgun shells. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Way out in the wilderness, a cold coyote calls. Your eyes fix on the shotgun that's hanging on the wall. Your brain is bleeding now, your legs can't seem to stand. Your brain is bleeding now, your legs can't seem to stand. Your eyes fix on the shotgun that you're holding in your hand. There's 7 breezes blowing all around the cabin door. There's 7 breezes blowing all around the cabin door. 7 shots